Aici e Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 8 august, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Blocul politic Victorie Pobeda, creat de oligarhul fugar Ilan Șor, nu va putea participa la cele două scrutine din toamnă, referendumul pro-Uniunea Europeană și alegerea președintelui Republicii Moldova, urmarea unei decizii a Comisiei Electorale Centrale. Partidele din opoziția declarată pro-europeană, care au format blocul politic împreună și au identificat candidatul pentru prezidențială. Conturile bancare și active la 11 persoane, între care oligarhi fugari, au fost blocate de către autoritățile de la Chișinău. Fostul politician Iuri Ierușca a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență în perioada când deținea funcția de vicepremier al Republicii Moldova. Iar Igor Dodon, liderul socialiștilor, vrea legea rusească a agentului străin și pentru Republica Moldova după modelul Georgiei. Comisia Electorală Centrală a respins cererea blocului politic Victorie Pobeda de înregistrare regulamentară, astfel încât acest bloc, format din partide afiliate oligarhului fugar Ilan Șor, este în afara riscului iminent de a nu putea participa la scrutinele din toamnă, referendumul constituțional pro-Uniunea Europeană și alegerile prezidențiale. Autoritatea electorală și-a argumentat decizia prin faptul că denumirea blocului electoral seamănă cu cea unui partid deja înregistrat, care face parte din blocul electoral propriu. Zis, lucru ce contravine legii. Un alt motiv invocat de autoritatea electorală este numirea Marinei Tauber în calitate de secretar al blocului, iar comisia a precizat că ea este afiliată unei persoane condamnate la pușcărie pentru delapidări de fonduri în proporții deosebit de mari și mai e și supusă sancțiunilor internaționale. Membrii comisiei electorale nu s-au putut lămuri nici cu proveniența banilor destinați finanțării blocului și nici cu cine va conduce formațiunea, așa că au decis respingerea acestei. Igor, pe cât de așteptată sau neașteptată este această decizie a Comisiei Electorale? Stau în picioare argumentele menționate mai sus, ori nu? Și mai există alte soluții pentru acest bloc politic să se înregistreze în cursa electorală pentru toamnă?
Totul depinde de hotărârea Curții de Apel Chișinău, care trebuie să dea răspuns la întrebările pe care le-ai formulat, Elena, pentru că avocatul acestui bloc a declarat că se va adresa la curte pentru a contesta hotărârea Comisiei Electorale Centrale. În privința argumentelor Comisiei Electorale Centrale, ele sunt logice, stau în picioare, dar trebuie să vedem ce va spune curtea, pentru că toate argumentele Comisiei Electorale Centrale au substrat foarte, foarte solid, pentru că, în primul rând, trebuie respectate prevederile legii și ele nu au fost respectate. Este vorba despre articolul 64 din Codul Electoral și despre regulamentul Comisiei Electorale Centrale privind înregistrarea candidaților, care conține și un compartiment special dedicat înregistrării blocurilor electorale. Dacă ne uităm atent la aceste articole din cod respectiv și din regulament, vedem că Comisia Electorală Centrală are argumente și argumentele Comisiei Electorale Centrale trebuie să fie cântărite acum de către Curtea de Apel. Deci vom aștepta decizia Curții de Apel. Trebuie să menționăm aici pentru ascultătorii noștri că lucrurile aici se rezolvă foarte repede. Suntem în perioada electorală, iar contestațiile în perioada electorală se soluționează de curte în 3 zile. Dacă contestatarul, în termen de 3 zile de la decizia Curții Constituționale, se adresează în curte și contestă. Deci, maximum într-o săptămână vom ști dacă acest bloc este înregistrat sau dacă nu este înregistrat. În privința argumentelor, așa cum spuneam, ele sunt valide pentru că, în primul rând, din 4 componente ale blocului, 2 nu au prezentat documentele necesare care confirmă că sunt parte a acestui bloc. Urmează alte chestii legate de finanțarea acestui bloc și de constituirea lui. Toată lumea a văzut că blocul a fost declarat ca și constituit în luna aprilie, că președintele blocului este Ilan Șor și acestea sunt informații publice. Pe de altă parte, vedem aceste documente care sunt oficializate, care contravin celor ce a auzit publicul. Și da, este adevărat că toți subiecții din Republica Moldova și persoanele fizice și persoanele juridice întâmpină anumite probleme la deschiderea conturilor electorale și așa mai departe. Mai cu seamă, acest lucru este valabil în cazul unui secretar al unui bloc electoral care trebuie să fie și probabil administratorul financiar al acestui bloc, deci trebuie să fie cel care merge la bancă, deschide conturi bancare pentru operațiuni financiare și Marina Tauber este sancționată internațional. În plus, am văzut decizia acestui Consiliu Interinstituțional de Supraveghere de aici din Republica Moldova, care a blocat conturile unor persoane de aici, între care figurează și Marina Tauber. Deci sunt probleme care trebuie soluționate.
Dar, Igor, au fost aceste neregularități atât de grave încât a determinat CEC-ul să le refuze înregistrarea, nu puteau fi reparate de către acest bloc pentru a evita această situație?
Comisia Electorală Centrală a mai luat în calcul un alt factor, dacă ne gândim la ponderea lor, că Marina Tauber este exponent al Partidului Șor declarat neconstituțional. Ea personal a fost sancționată nu o singură dată de către Comisia Electorală Centrală pentru încălcarea prevederilor privind finanțarea concurenților electorale în alegeri. Mie mi se pare că argumentele CEC puse împreună au temei pentru a refuza înregistrarea blocului, mai cu seamă că CEC a menționat în hotărâre că, de exemplu, un constituent al acestui bloc, Partidul Șansa, a încălcat nu o singură dată prevederile legale și adresările CEC să prezinte informația despre cum se finanțează. În afară de asta, dacă noi vedem acest lucru și el e pe față, că președintele al blocului, de fapt, este Ilan Șor, toate aceste lucruri, ele nu pot fi ignorate. Cred că CEC, hai să admitem că a adoptat această decizie din precauțiune să lase curtea să găsească soluția cea corectă. Deși CEC este instituția centrală specializată și CEC ar trebui să știe detaliile și nuanțele legate de înregistrarea blocurilor mai bine decât orice curte. Și blocurile pot fi constituite până chiar în preajma începerii înregistrării concurenților electorale. Deci mai există timp pentru a soluționa problemele invocate de Comisia Electorală Centrală.
Nicolae, odată feriți, ce efect poate să aibă această evacuare a formațiunii lui Șor? Cum se pot reașeza în consecință forțele politice pe scena electorală și în beneficiul cui?
Bine, ci trebuie să spunem că Comisia Electorală Centrală le-a propus să înlăture anumite deficiențe în documentația pe care au prezentat-o, iar ei au refuzat. Ei nu au recunoscut că astea ar fi deficiențe și că ar trebui să le corecteze. Și se spune în decizia Comisiei Electorale Centrale că dacă se procede la corectarea acelor deficiențe sau nereguli pe care le-a înregistrat, atunci comisia își revizuiește decizia. E o problemă cu finanțarea, nu se știe cum vor finanța, ei zic că vor finanța prin credite și așa mai departe. E o problemă cu atunci când li s-a cerut cine au luat decizii în partide, cine sunt organele care conduc aceste partide, au fost prezentate anumite persoane și aceste persoane nu se regăsesc în declarațiile la Agenția Națională pentru Integritate, ANI. Conform legii, anumite persoane din partide, liderii partide, trebuie să prezinte anumite declarații. Ei nu au prezentat. Deci sunt acolo anumite incoerențe cu legea și desigur că Comisia Electorală Centrală a avut o abordare corectă, a zis îndreptați asta, timp mai este, putem face corecturile necesare, adică putem schimba decizia. Dar ei au preferat să meargă la Curtea de Apel el, o să vedem într-adevăr, așa cum a spus Igor, o să vedem ce va rezulta din asta. Dacă totuși nu vor fi înregistrați sau poate vor fi înregistrați cu un alt nume, nu cred că se va schimba mare lucru. Noi am văzut ce s-a întâmplat în alegeri locale. Există o rețea de alegători care votează la comandă și probabil lor li se va spune, iată, votați pentru cutare. Eu văd că ei vor acționa în continuare așa cum au acționat până acum, în contrasens cu legea, vor folosi mijloace financiare în mod ilegal și nu au de gând să se conformeze legii și probabil mizează ca și în alegerile locale pe acea rețea la care ne-am referit. Va depinde de autoritățile locale dacă au reușit ei să blocheze aceste finanțări ilegale, dacă au reușit să destructureze această rețea prin care se transmite comanda de la șor. Votați pentru ăsta sau votați pentru celălalt. O anumită parte a electoratului va merge către șor, mai cu seamă că el este sprijinit de Moscova. Pe asta se mizează.
Mai este un factor sugerat de Nicolae. Da, cecul le-a propus, înlăturați neregulile și blocul se înregistrează. Refuzul blocului, a zis Pobeda, înseamnă un singur lucru din punctul meu de vedere. Ei în mod conștient s-ar putea să fi comis neregulile pentru a avea temei de a începe în avans un fel de campanie informativă, să se victimizeze și să scoată în evidență că iată, li se pun piedici. Deci lucrurile trebuie văzute din toate unghiurile de vedere. Am văzut deja reacții ale celor de la fostul partid Șor, deputați, care deja se adresează către OSCE să ia atitudine față de refuzul Comisiei Electorale Centrale. Deci Comisia Electorală Centrală a fost prinsă, hai să spunem așa, într-un fel de mică capcană, ori trebuie să dea dovadă ceea ce a făcut Comisia Electorală Centrală și că veghează în conformitate cu prevederile legale și a propriului regulament și spune, doamna, procedați așa cum prevede legea și regulamentul și nu există probleme. Ei, în mod oarecum calculat, au decis să-și creeze noi oportunități pentru tot felul de campanii împotriva Comisiei Electorale Centrale și a Guvernării.
De ce spuneam că ei nu se vor opri, îi va înregistra sau nu îi va înregistra, ei vor încerca să folosească acea rețea la care m-am referit. Sigur că vor avea sprijinul Moscovei, sigur că vom auzi-o și pe Maria Zaharova să încalcă drept turile alegătorilor și așa mai departe, toată, iată și la OSCE se adresează și la Organizația Națiunilor Unite, deci face parte din război hibrid și pentru dânsii nu e câștigul, dar participarea importantă, destabilizarea, asta e interesară, fiindcă nu vedem cum ar câștiga Vasile Bolea sau oricine de la ei mandat prezidențial.
Istoricul și politicianul Octavian Țicu a acceptat să fie candidatul blocului politic împreună la funcția de președinte al Republicii Moldova. Candidatura lui a fost anunțată printr-un comunicat scurt, duminică 4 august, după un vot închis al celor patru partide care fac parte din bloc. Platforma DA, condusă de Dinu Plângău, Liga Orașelor și Comunelor, condusă de Alexandru Bujorean, Partidul Schimbării, condus de Ștefan Gligor și Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, condus de Igor Munteanu. Octavian Țicu nu este membru al niciunui partid din bloc, dar în trecut a fost deputat și a condus Partidul Unității Naționale cu agendă unionistă. El a declarat că, citesc, pentru mine este o mare onoare și responsabilitate acest exercițiu de democrație veritabilă. Nicolae, până va deveni candidat oficial, blocul politic împreună trebuie să se înregistreze și el la CEC, trebuie să adune semnături în susținerea lui Octavian Țicu pentru a-l înregistra drept candidat al blocului. Dacă toate astrele se vor alinia favorabil, atunci pentru Octavian Țicu, cum ziceam, un unionist convins, acest scrutin prezidențial va fi o a doua experiență. Blocul avea, din câte am citit, în vedere trei posibili candidați. Este vorba de Ștefan Gligor de la Partidul Schimbării și Igor Munteanu de la Partidul Unității Naționale, dar au decis să-l desemneze totuși pe Octavian Țicu. Ce explicație avea? De ce el și nu unul dintre ceilalți doi nominalizați?
Și eu aș fi curios de ce l-au propus pe Țicu, cu ce Țicu este mai bun, de exemplu, de Grigor sau Igor Munteanu. Data trecută când a participat, el ca reprezentant al PUN-ului, a luat 27.000 de voturi, adică 2-3% Nu poți să zici că a luat mult. Platforma, da, Andrei Năstase a luat 3-3.26%, adică ceva mai mult. Acum se va întâmpla această joncțiune, unioniștii și Platforma, da, și cu ceilalte partide vor vota ei pentru Țicu. Eu am anumite îndoieli și această îndoieli decurg din modul cum au fost organizate, cine a candidat și cum au fost votați. Probabil cei care reprezentau partidul, de pildă, CUB, au votat pentru Igor Munteanu, așa trebuie să înțelegem. Cei de la Partidul Schimbării au votat pentru Ștefan Grigor. Iese că cei de la Platforma, da, și Bujoreanu de la Liga Orașelor și Comunelor au votat pentru Țicu. Deci avem o împărțire. S-ar putea că această împărțire să rămână așa, să nu fi fost rezolvată prin simpla alegere. S-ar putea ca Igor Munteanu să nu voteze în continuare pentru Țicu. S-ar putea că Ștefan Grigor iarăși să nu voteze pentru Țicu. S-ar putea că ei să dea anumite indicații să se voteze Maia Sandu sau altă cineva, fiindcă aceste rivalități, această concurență, așa cum arată experiența noastră, nu se remediază așa de ușor. Eu mă mir de ce nu s-a mers pe altă cale, de exemplu, și probabil au existat această idee să meargă aparte, să testeze fiecare partid propriile puteri, fiindcă a durat prea mult pentru a se ajunge la o candidatură comună. Înseamnă că lucrurile n-au mers chiar așa de ușor cum ar vrea cineva să prezinte lucrurile. Rămâne un semn de întrebare.
Igor, zicea și Nicolae la scrutinul precedent, Octavian Țicu a obținut puțin peste 2% din voturile electoratului, apoi el s-a retras din Partidul Unității Naționale, pe care îl conducea, și chiar din politică în general. Acum, întrebarea, cum poate fi explicată decizia lui de a reveni în politică și de a intra a doua oară în aceeași apă?
Din câte mi-amintesc, domnul Țicu anunțase cu mult înainte de alegeri că și-ar dori să participe la scrutin. E dreptul lui constituțional faptul că a fost invitat în calitate de potențial candidat de către constituenții blocului împreună, este un lucru foarte interesant. Problema e că eu citisem undeva că totuși ei sunt patru, au patru voturi, dar alegerea candidatului a avut loc în două tururi. La ceea ce spunea Nicolae, interesant cine a trecut în turul 2 din 3, pentru că asta arăta foarte clar care sunt, hai să spunem așa, neînțelegerile în cadrul blocului. Pe de o parte, putem spune că domnul Țicu e o persoană bine primită de către alegători, e istoric, are un discurs politic foarte atrăgător pentru un anumit segment de cetățeni. După ce a fost propus în calitate de candidat, a subliniat că a fost și rămâne un unionist. Deci trebuie să înțelegem că Platforma aceasta împreună vrea să exploreze acest segment care devine tot mai larg de cetățeni care simpatizează ideea eventualei uniri cu România, dacă ar fi condițiile propice pentru acest lucru. Și vedem că avem pe segmentul unionist deja 3 potențiali candidați. Este vorba de domnul Țicu, este vorba de domnul Arsenie și este vorba despre Vlad Filat, care a anunțat că va participa. Și vedem deja lucruri care îi cumva delimitează pe cei 3 potențiali candidații.
Și PSD-e.
Și PSD-ul, dar în cazul PSD-ului cred că domnul Pleșca niciodată nu a fost promotor a ideii unirii.
Dar partidul a fost.
Partidul, da. Dar vedem care sunt segmentele pe acest spectru unionist. Pe de o parte, domnul Arsenie este un unionist convins, care consideră că nu mai trebuie să pierdem eforturi cu integrarea Uniunii Europeană, deci unirea directă, refacerea Unității Naționale. Este cazul domnului Ionuț Țicu, care spune că da, sunt pentru integrarea europeană, dar rămân un unionist convins, și este Vlad Filat, care în general refuză integrarea europeană, pornind de la argumentele domniei sale că în Uniunea Europeană s-ar întâmpla lucruri pe care nu le poate accepta, și încă un factor pe care îl menționează domnul Filat este că suportul de care se bucură președintele Maia Sandu de Uniunea Europeană este unul nejustificat, și iată dovada că Uniunea Europeană ar greși în aprecierea și estimarea evenimentelor din Republica Moldova. Deci vedem acest evantai pe un segment care potențial ar fi unul aproape 40% deja potrivit sondajelor de opinie, dar are loc această suprapunere a simpatiilor pentru unirea cu România și integrarea europeană. Cred că acești lideri unioniști încă trebuie să discute cu sociologii, să organizeze eventual focus grupuri ca să înțeleagă totuși această suprapunere a preferințelor pentru integrarea europeană și unirea cu România, care este factorul cu cea mai mare pondere pentru a putea face niște concluzii. În rest, cred că viitorul bloc împreună începe să dezamăgească, pentru că atunci când s-a constituit exista o mare speranță că sarcina acestui bloc este să-i atragă pe cei dezamăgiți de uzura de pe urma guvernării PAS și să-i atragă de partea sa. Din păcate, acest lucru cu trecerea timpului nu se manifestă în niciun fel. Ceea ce vorbește despre faptul că în cadrul blocului și comunicarea este defectuoasă și comunicarea publicul de asemenea este defectuoasă.
Guvernul de la Chișinău a blocat conturile bancare și active la 11 persoane sancționate anterior de Uniunea Europeană și SUA pentru acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. Printre ei se numără oligarhii Fugari Lanșor și Vladimir Plahotniuc, deputata Marina Tauber, fostul șef interimar al IGP Gheorghe Cavcaliuc și omul de afaceri rus Igor Ceaica. De asemenea, a fost sancționată și Asociația Oamenilor cu Epoleți, Scutul Poporului, membrii căreia ar fi participat la revolte și demonstrații violente. Decizia a fost luată de Consiliul Interinstituțional de Supervizare, care se ocupă de implementarea legii Magnitsky și anume de transpunerea sancțiunilor internaționale. Aceasta a intrat în vigoare pe 2 august după publicarea în Monitorul Oficial. Igor, în ce măsură această decizie a guvernului moldovean îi afectează pe oamenii din lista menționată? Ce le poate lua de fapt guvernul de aici din Republica Moldova?
În cadrul ședinței acestui Consiliu Interinstituțional de Supraveghere s-au pus accentele foarte clar. Nu a fost o decizie legată în mod expres de începerea perioadei electorale, dar acolo sunt specificate anumite lucruri, că totul pornește de la legea adoptată în 2016 sau în 2017 privind măsurile legate de persoanele supuse unor interdicții internaționale. Și în baza acestei legi, acum a fost adoptată legea respectivă. Am putea presupune că totuși există o legătură cu perioada electorală și am putea spune că această decizie a fost luată pentru a fi utilă Comisiei Electorale Centrale, pentru că vedeam că persoanele care sunt în lista de sancțiuni și cărora li se blochează conturile au afiliere cu anumiți potențiali candidați și participanți la referendum. Eu așa înțeleg această decizie a comisiei respective.
Întrebam dacă le poate lua ceva de fapt guvernul.
Nu le poate lua nimic, este vorba despre blocaj, e vorba de utilizarea resurselor de care dispun în anumite scopuri, altele decât le prevede această hotărâre a Comisiei Interguvernamentale de Supraveghere. Adică dacă e vorba de achitare a anumitor lucrări care s-au făcut deja sau de achitarea anumitor salarii, onorarii și așa mai departe. Deci dacă sunt plăți restante, ele trebuie să fie efectuate, iar alte operațiuni se blochează.
Nicolae, blocarea conturilor bancare și activelor persoanelor nominalizate poate afecta capacitatea acestora de a finanța acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova?
Ar trebui să influențeze. Trebuie să de precizat că în baza acestei legi și a acestei decizii nu li se ia acestor persoane sursele de existență. Ele pot să-și plătească produsele alimentare, medicamente, anumite servicii și așa mai departe. Adică nu îi omoară, asta trebuie să spunem. Dar există această lege din 2016, conform căreia Republica Moldova aplică sancțiuni, aplică anumite decizii luate de organismele internaționale, de pildă Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite sau chiar Uniunea Europeană. E ciudat, de exemplu, că Uniunea Europeană sancționează anumite persoane din Republica Moldova, acești oligarhi, anumite entități juridice, pe Igor Ceaica, faimosul, să luăm în ghilimele, personaj din Rusia care se implică în afacerile interne a Republicii Moldova și Republica Moldova se uită, să zicem așa, impasibil la ce se întâmplă și nu aplică aceste sancțiuni. Iată că această lege din 2016 a fost aplicată cu amendamentele care au intrat în vigoare acum la 2 august și da, această lege, să zicem, această decizie trebuie să oprească, să complice într-un fel, fiindcă s-ar putea prin alte persoane, dar și acest lucru trebuie descoperit dacă cumva anumite persoane acționează în secret folosind sursele financiare ale persoanelor supuse sancțiunilor. Instituțiile statului, în primul rând Serviciul de Informație și Securitate, trebuie să descopere aceste încercări de a eluda, de a ocoli această decizie și da, mijloacele acestor persoane supuse sancțiunilor nu trebuie să fie folosite în campania electorală care, iată, începe acum.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din această săptămână, Igor, ți s-a părut interesantă și merită atenție pentru public?
Cea mai interesantă și cu efecte de lungă durată, sigur că este schimbul care a avut loc la Ankara, schimbul unor deținuți politici din Rusia pe niște criminali patentați și spioni ruși. Este șocant acest lucru și eu cred că acest schimb care a avut loc va avea influențe foarte, foarte mari pe viitor în relațiile internaționale dintre Rusia și în special Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, cu impact și asupra statelor care, iată, șovăie. Nu știu de partea cui să fie în această luptă pe care a început-o Vladimir Putin în decembrie 2001, atunci când a trimis faimoasele scrisori către NATO și Statele Unite ale Americii privind noua ordine mondială, hai să-i spunem așa.
Nicolae.
Și mie mi-a atras atenția această tranzacție. 9 persoane din Rusia, printre care și un asasin. Rusia până acum nega că acest Vadim Krasikov, care a ucis un lider cecen, cetățean al Georgiei, în centrul Berlinului, și ei nega că Rusia are vreo atribuție. Acum Putin îl întâmpină pe un asasin la aeroport și îl salută. E un semnal sinistru. Și cine au fost 18 care au fost eliberați de Rusia? Oameni, de pildă, ca cei care au protestat împotriva războiului sau un jurnalist acuzat de spionaj fără vreo dovadă oarecare. Adică oameni, într-adevăr, nevinovați și se poate presupune că ei, în mod special, au fost luați ostateci. Navalny trebuia să fie schimbat. Navalny a fost ucis înainte de acest schimb. Acum, această ipoteză că pe el special l-a ucis ca să nu îl elibereze, fiindcă figura și el se cerea și eliberarea lui. Și pe urmă, din cauza acestui asasin, acest schimb trebuia să aibă loc mai înainte. Germania nu vroia, fiindcă el era condamnat acolo pe viață, dar ei așteptau să fie eliberat acest asasin și în afară de asta, un cetățean german a fost condamnat la moarte în Belarus. De ce în Belarus? Fiindcă în Rusia a fost abolită pedeapsa capitală, dar în Belarus și cetățeanul german, desigur că risca să fie ucis și atunci atunci autoritățile germane au mers la acest schimb. Dar, desigur că mai sunt și alte evenimente. Kamala Harris și-a ales în sfârșit vicepreședintele pe Tim Walz, guvernator al Minnesotei. Ucrainenii au început o ofensivă în regiunea Kursk, a cărei semnificații încearcă să ghicească toată lumea. Unii zic că n-ar trebui, dar alții zic stai să așteptăm să vedem încotro merge. Și mai sunt știri, desigur, care au fost foarte interesante, dar despre care e mult de vorbit.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europe Libere, Dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europe Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!